Betiko. Igaraba, Satorra, Azteria eta Erbia elkarrekin biziziren etxe batean. Igarabak oso janari gozoak prestatzen zituen. Satorrak egiten zituen etxeko konponketa guztiak. Erbiak, berriz, loreak zaintzen zituen, eta baratzeko lanak egin ere bai. Eta Azteria? Azteriak egiten zuen lanik gehien. Bera zen etxartako arduradun nagusia. Denei aholku onak ematen jarduten zuen, eta bere hiru lagunak animatzen. Bai familia zoriontsua hura, elkar asko maite zuten. Baina egun batean, Azteria gaixotu egin zen. Gero eta argalago eta tristeago zegoen. Eta goiz batean, basoan barrura joan zen bakar-bakarrik. Eta ez zen gehiago itzuli. Bere txeko hiru lagunek arbola baten azpian aurkitu zuten. Geldi, oztuta, eta oztoz erdia estalirik. Lagunek, tristuraz beterik, etxera eraman zuten Azteria, eta gauean, ilargiaren argitan lurperatu egin zuten berari gehien gustatzen zitzaion lekuan, sahats arbola baten azpian. Sahatsak ostoak bota zizkion gainera. Igarabak, Satorrak eta Erbiak negar egin zuten Azteriari azken agurra egiterakoan. Tristuraz bete zen basoko etxea. Azteria zuten gogoan denek, ura gabe ez ekiten zer egin. Hain zen jakintxua, esan zuen Igarabak. Arazoren bat nuenean, Azteriak laguntzen zidan bere aholkuekin.
Eta hain zen azkarra, jarraitu zuen Satorrak. Edo zer galderarentzat zeukan erantzuna.
Hain zen ona eta biozbera, esan zuen Erbiak. Beti inguratuko zitzaizun, eta besarkada bat eman behar zenuenean.
Azteriari buruzko gauza hauek guztiak gogoratzean, haren gero eta barandiagoa nabaritzen zuen familia osoak. Ari buruz hitz egiten zuten bakoitzean, penaz lehertzeko zorian jartzen zitzaien bihotza. Horregatik egon ziren denbora luzez isilik familia hartako hirukideak. Halaxe iragan zituzten gauak eta egunak. Basako etxe hartan ez zegoen tristura besterik. Etorri zen elurra eta joan ere bai. Eta ostoz jantzi ziren berriro zuhaitzak. Udaberriko arratsalde batean katagorria azaldu zen.
Non sartu zarete, baina?
Galdetu zien.
Aspaldian ez zaituztegu ikusi ere egiten.
Goibelegi geunden etxetik irteteko,
erantzun zion Satorrak.
Asko gogoratzen gara Azteriaz, asko,
esan zion Erbiak.
Baita gu ere, erantzun zuen Katagorriak. Baina bizitzak aurrera jarraitzen du.
Baina guri Azteria falta. Eta uragabe zail da bizitzen jarraitzea, esan zuen Igarabak, eta negarrez hasi zen. Satorra eta Erbia ere bai. Katagorria saiatu zen lagunak animatzen, baina alferrik. Hala ere, pozik zeuden beren lagun Katagorria aspaldiko partez ikusteaz, eta afaltzera gonbidatu zuten. Igarabak aspaldiez bezalako afaria prestatu zuen egun hartan.
Oso itxura ona du, esan zuen Katagorriak.
Hori esan eta aulkian eseri zen irribarrez, eta honela jarraitu zuen gero.
Baldakizue, zertan ezen bat ere ona Azteria? Janaria prestatzen.
Gogoratzen alduzue nolako patata tortilla prestatu zigun behin? Txarra benetan.
Bai, esan zuen Igarabak, eta irribarrea atera zitzaion Azteriaren patata tortilla gogoratzean.
Patatak gordinik zeuden, eta arrautza erreta, ez zen sukaldari ona, ez.
Eskulanean ere ez zen trebea,
esan zion Erbiak Satorrari.
Gogoratzen nola aritu zen behin aulki bat egiten?
Bai,
erantzun zion Satorrak.
Azteria esertzarekin batera hautsi zen aulkia. Nahiko barre egin genuen denok, eta zeriak gehiena.
Eta zu gaixo zeundelako azeria belartxarrak ateratzera baratzera joan zeneko egun hartakoa?
Esan zuen satorrak erbiaren ganatzu zenduz.
Belarraren ordez azenarioak atera zituen.
Zelebrekeria haiek gogoratzean, barregin zuten denek. Denbora asko zeramaten igarabak, satorrak eta erbiak barrerik egin gabe. Azeria gaixo jarri aurretik, ordea, ez zen barrerik falta izaten etxe hartan, eta azeria bera zen gehien egiten zuena.
Ba aldakizue gauza bat!
Esan zuen erbiak handik pixka batera ezpainetan irribarrea zuela.
Azeriaren txat, jardin txiki bat egin bardut sahatxaren azpian. Azenarioak ere ingo ditutan.
Eta nik denok esertzeko aulki bat egingo dut jardinean.
Esan zuen satorrak.
Ba, nik patata tortilla egingo dut igean behin azeriak egiten zuen bezala.
Jarraitu zuen igarabak.
Aizu, baina arrotza erre gabe, eh?
Esan zion katagorriak.
Noski, ba, esan igarabak. Azeriari gustatzen zitzaion bezalakoa egingo dut.
Eta esandako gauza guztiak egin zituzten.
Handik aurrera, azeriaren jardinean elkartu eta satorrak egindako alkian esertzen ziren. Igarabak prestatutako patata tortilla goxo-goxoa jaten zuten, iragandako gauzak gogoratuz. Barre egiten zuten, eta iruditzen zitzaien azeriare antxez zegoela beraiekin barrez. Eta azeria beraien bihotzetan, oroimenean eta irribarran zegoen, antxe, beti-betiko.